Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatyna şu ýyl 18 ýaşyny doldurup orta mekdebi tamamlaýan oglanlar gysgaly ýagdaýda çağırış boýunça harbygullyga çekilýär. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy mekteplerde geçirilen soňky jaň uçurum dabaralarynyň ýygyany 20-nji maýda sebitden maglumat berdi.
Gulluk ýaşyna ýeten oglanlardan iýun aýynda başlamaly jemleji tynyklaryny 3-4 günün içinde tavsarıp, vilayet harbi vekilliğine barmaklık talep edilyer.
Deyip yağdaydın xavarlı çeşmanın imşertlerde zattık radyosunun xavarçısına gurrun verdi.
Kəh halatlarda əhli tiynağları bir günün içinde tavsırdıp, günün mektebin kapısından harbi qulluğu alıp gidiyerler. Oların inataları bilen xoslaşmaqlarına da ruhsat berilmeyer.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Qıstavlı harbi qulluğa çağırılan yaşların qutorduş şaharat namlarının ene atalarının qoğuşurulacaqtuğu aydılıyar. Bu aralıkta xavarçlarımız çağırılanın harbi qulluğa çağırılış möhletini 6 ay möhlet bilen izi süyüşürmeğe sinanışyan ene atalar varada xabar veriyerler.
Kəbir ene atalar çağırlarını harbi qulluğa ivermecek olup çağırış möhletini güz möhsümüne çeline izi süyüşürgerler. Olar lukmanlar bilen geplesip, dürlü diagnozları bilen çağırlarını hastahanalara yerleştiriyerler. Ya da harbi vekilliklerde adım yürüyerler. Harbi qulluğu 6 ay möhlet bilen iyide süsürtmek için 500-600 dolar veriler. Olar çağırlarını yukarı kuvvet almak için vaqt satın alyarlar deysek has doğru olur.
Deyip Marlı Yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçılarımız bir adın 20. mayda Liverpool ayetinin çeşit sevittlerini orta mektevi tamamlayan yaşların cemleyici devlet sinaklarının ön harbuğulluğa çağırış katlarını kavul edip başlanıklarını havar verdiler. Türkmenistan'a Mart ayına Nobut'ta harbuğulluğa çağırış mevsimine badalığı verildi. Harbu vekillikler April iyun aralığına yazıkı çağırış mevsimini kurumalaştırıyarlar. Bundan odal 2022 yılın noyabrına yokoru kucaylarına girmeyi istek bildiriyen okuç yaşların harbuğulluğa çağırış Qarış möhletini bir yıl möhlet bilen ýyza süýşürmäge ruhsat berildi. Degişi ýitgetmeler boýy goşmaçylar harby boşluk hakyna Türkmenistanyň kanununa hem girdildi. Lewan Flatyna Zatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir harby wekilliginiň terkerdesi ýaşlaryň gysgaly ýagdaýda harby gullugy alınıp gidilmegini harby bölümlerde eskir sanynyň ýetmezligi bilen düşündirýär. Türkmenistanyň ilan sanynyň azalmagy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna bir adyň may aýynyň başlaryna ýurdun harby ýolbaşçylary raýatlaryň harby gullugy ýaramsyz hasap edilmegini talap edýän ýagdaýlary gaýtadan keskitledi. Harby wekillikleride lukmançylyk toparlary öňler raýatlaryň harby gullugy ýaramsyz kabul edilmegini talap edýän keserler şolsanda hipertoniýa, hepatit we diabet ýaly keserler bilen näsaglan raýatlar hem harby gullugy çağıryp başlady. Türkmenistanda ýaşy 18-den 20-de çenli bolan harby gullugy çağıryşdan boşamak ýa-da harby gullugy çağıryş möhletini ýa-da süýşürmek hukuky bolmadyk erkek raýatlar hökmany gullugy çağıryar. Raýatlar ýylda 2 gezek aprel, mart, iýun hem de oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna çağıryş boýunça harby gullugy çağıryar. Harby gullugy tamamlaýan raýatlaryň bu aýlaryň dowamyny harby gullukdan boşadylar. Hususan soňky ýyllarda ýylan sanynyň azalmagy, şeýle raýatlaryň köpçülükligini ýurdu terk etmek bilen bagly dowam edýän habarlaryň arasynda häkimetleriň orta bilimi tamamlaýan ýaşlary mektep partasynyň harby gullugy alyp gidýän halatlary has köp gaýtalanýar. Orta mektebi tamamlaýan ýaşlar iýun aýynyň dowamyna jemleýiji döwlet sinaglaryny tapşyrýarlar we orta bilim şaharatnamalaryny kabul edip alýarlar. Raýatlary harby gullugy çağırmagyň ýazky mewsümi şu ýyl 30-njy iýunda tamamlanýar.